makikita rin po natin dito nan po sa kanyang ano, sa customer ledger, makikita po natin dito yung mga penalties po niya. If ever meron, tapos yung magkano na po yung nabayaran niya po. Yan. So dito po natin, if ever magbigay tayo ng discount, pwede rin po penalty dito natin makikita. Yan, dito po natin. So, for now, kung if ever na mag-collect na po tayo, dito po tayo sa collection at saka sa collection transaction po. Click lang po natin. Tapos si customer, mark, yung unit po or lupa na nabili. So, yung total po is, total na buwan na hulugan niya po yung lupa po na nabili niya is 72 months. So, may total due po siya na 355,000 since na-deduct po natin yung reservation. Okay. Okay po. Dito po, sa June 18, babayaran niya po yung 4,930. So, siguro po, hindi niya po gusto na ito pong, ano, 4,9, babayaran niya po is 5,000. So, automatic po yung sukli is madededuct po sa next payment po niya. So, click lang po natin yung enter. So, ito pong sukli na, ano, 69.44 is automatic po siya, ma'am, na madadagdag po dito sa ating next payment po sa July 18. So, click lang po natin yung save po. So, dito po babayaran. Yung bali po, ma'am, ready na po yung ating, ano po, VAT po natin. Pwede rin po tayo maglagay po dito ng, ano, ng discount. So, if ever si client is may penalty na, dito po siya mag-a-appear po na. So, click lang po natin yung save. Yan. So, yung sukli po sa 5,000 na binayaran ng client is dito po siya mapupunta sa next payment po, ma'am. Ito po yung sukli. So, may balance na lang po siya sa next payment niya na 4,861 po, ma'am. So, dito naman po tayo since wala po tayo sa renovation, sales return, assume units. So, dito po tayo sa ating, ano, commission po natin. So, sa pwede natin makita dito sa commission ledger, yung kung magkano na po yung babayaran natin kay agent. Yan, click lang po natin yung view. Yan po, may amount po tayo na 36,000 na ibibigay kay, ano, kay agent. So, dito tayo sa ating commission transaction. So, since nakabayad na po si, ano, si client po ng monthly amortization niya po sa equity,